Môj dokonalý život sa nezadržateľne rozpadá na malé kúsky. Nemám ho ako zachrániť. Katastrofická divadelná hra sa práve začína. Vrátila som sa z Paríža. Síce v novom kostýme Prada, no strašne nešťastná. Vzdávam to. Nádejala som sa, že si založím rodinu a všetko sa na dobre obráti. Taľa fatky. Plánovala som svadbu, no myseľ mi ulietavala inam. Možno preč od frustrácie, možno preč od svadby samotnej. Od nepokoja v duši som sa odpútavala nakupovaním. Jedného pekného dňa som v Saks narazila na parádne sivé pončo. Elegantný, pritom pôsobil stroho vojensky, ako uniforma. Mal dve velikánske vrecká a siahal až ku kolenám. Bol vo výpredaji, no aj tak stál niekoľko stoviek. Vyskúšala som si ho. Kým som si ho stihla pozapínať, vedela som, že ho musím mať. Jeho sivý oteň sa presne hodil k sivým nohaviciam Armani, ktoré som mala oblečené. Priťahoval ma. Nedala som si ho zabaliť. Namiesto toho som otrhla cenovku a obliekla si ho. Do tašky som si dala zabaliť koženú bundu, v ktorej som prišla. Vydala som sa na cestu do newyorskej nemocnice. Na ďalšie testy. Zisťovali, prečo nemôžem otehotnieť. Povedali, že ma nebude nič bolieť. No bolelo. Veď aj obyčajné gynekologické vyšetrenia mi spôsobovali bolesť. Výťahom som sa odviezla na tretie poschodie, ohlásila som sa a v čakárni som si počkala, kým ma zavolali dnu. Celý čas som mala na sebe nové pončo. Pripomínal mi prikryvku, ktorou ma kedysi zakrýval otec. O 15 minút som už bola v ordinácii. Bola to priestranná, mierne osvetlená miestnosť, sterilná a studená. Išiel z nej nepredstaviteľný chlad. Vyzeralo, že je to výborne vybavená ordinácia. Všade boli všakovaké kovové prístroje, v strede studený kovový stôl. Operačná asistentka, černoška so zapletenými vrkvočíkmi, mi prikázala, aby som sa vyzliekla a dala si pripravený plášť z papiera. Mala som si ľahnúť na ten studený stôl. Ako som tam ležala a čakala, kým sa asistentka vráti, pomyslela som si na papierové šaty, ktoré som si už dávnejšie kúpila u Patrície Fieldovej na 8. ulici. Vtedy som sa chystala na svadbu s priateľom Davidom a zháňala na ňu niečo nové na seba. Nemala som skoro žiadne peniaze. Do toho obchodu som išla preto, lebo som dúfala, že si tam niečo kúpim, čo budem vedieť skombinovať s niečím, čo som mala doma. Bolo to začiatkom 80. rokov, keď mi nakupovanie v Patricínom butiku pripadalo zábavné. Ak aj nie pre oblečenie, tak určite pre zvláštnych predavačov, ktorých zamestnávala. Pracovali u nej grafitáci, skejťáci, transvestiti a podobné individuá. Vidím to ako dnes. Vošli sme s Davidom do obchodu, zazrela som papierové šaty, dala som ich dole z vešiaka. Učarovali mi. Boli bledučko modré, podobné, aké majú lekári v nemocnici. To nekupuj, odhováral ma David. Prečo nie? Bránila som sa. Veď sú skvelé, papierové. Vieš, aká to bude paráda prísť na oslavu v papierových šatách? Na tie šaty som mala peniaze. Kúpila som si ich a obliekla na svadobnú hostinu. Hodili sa k ním moje sandále s remienkom aj svetrík. Cítila som sa výnimočne. Každý totiž hovoril iba o mojich šatách. Na konci oslavy mi ich jeden Pako prepálil cigaretou. Musela som ich vyhodiť. O niekoľko minút prišla asistentka. Prikázala mi, aby som sa zošuchla k dolnému okraju stola a nohy vyložila do držadiel. Vysvetlila mi, čo mi budú robiť a dodala, že to nebude bolieť. Bolelo to. Keď som začala plakať, iba mi povedala, aby som dýchala zhlboka. Vraj to bude trvať iba pár sekúnd. Bolo to mojich najdlhších pár sekúnd v živote. Slzy mi stekali po lícach a peste som od bolesti zaťala najviac, ako sa dalo. Hotovo, zvládli ste to! Konečne sa ozvala asistentka. Výsledky testu sú pozitívne, dodala. Znamenalo to, že som nič nemala zablokované. Dobré správy. No aj tak nado mnou visel veľký otáznik. Obliekla som sa, zaplatila a hneď ako mi dali výsledky, som vzišla výťahom dolu. Viezol sa so mnou jeden lekár, fešák. V tichosti sme sa spolu zviezli dole. Až keď sa otvárali dvere, zadíval sa mi do očí a povedal: "Pekné pončo." Tie dve slová ma zasiahli. Zatočili so mnou. Opúšťala som nemocnicu s pocitom, že môj postoj k nakupovaniu sa rokmi menil. Keď som prišla v modrých papierových šatách, mala som z toho radosť. Mohla som si ich dovoliť. A keďže som na neň mala, mala som z nich aj radosť. Pamätám si, ako som sa usmievala a ako dobre som sa cítila, keď som si ich kupovala. Značením som si ich aj obliekla. Keď sa už končili roky 90., nákupy boli pre mňa zaťažkávacie. Všetko som si mohla dovoliť a kupovala som zbytočnosti. 20 toru nohavičiek, čo som potom oľutovala, a ten incident v Saks, spotené dlane a čudný pocit. Nekupovala som preto, že som niečo potrebovala. Nakupovala som len, aby som mala veľa vecí. Kupovala som do zásoby veci, ktoré som si neobliekala, až potom, keď som si kúpila ďalšiu podobnú vec. Nebolo to však také jednoduché, ako kúpiť si rovnakú vec len v inom odtieni. Ale aj to som robila. Chcela som mať zásoby všetkého, pretože to znamenalo, že budem môcť nakupovať. Kupovala som, no nenosila som nič z toho. Ako Andy Warhol. V skrini som mala hodené ešte neotvorené tašky. Ako polovica Manhattanu, a ja som nakupovala každý deň. Ľudia z Manhattanu boli majstri v nakupovaní. Venovali mu enormne veľa času. Nešlo o obyčajné nákupy, ale o extrémne. Kupovanie bez rozmyslu. Vraj terapia. Za pár rokov sa po Manhattane roztrúsili luxusné butiky. Každá túžila po tej správnej kabelke. A všetci túžili po tých ženách, ktoré tie správne kabelky mali. Kabelkám sa dávali mená ako deťom. Boli túžobne očakávané. Dlho sa na ne čakalo. Prešli ďalšie roky a ja som sa zobudila. Znova som začala zúrivo nakupovať. Tajne. Znova som uviazla v dokonalom živote, ktorý som si vysnívala. Iba dve veci na mňa spravili dojem. Jednou bola reklama v letáku New Yorker, ktorá hovorila, že potrebujem topánky Fendi a novú Fendi kabelku. Vystrihla som si ju. Vyvesla som si ju v kancelárii na nástenku. Druhou ohúrujúcou vecou bola bábika Barbie, ktorá nakupuje. Každá Barbie mala vlastnú Mastercard s neobmedzeným kreditom. Samozrejme hračkárskym kreditom, nie reálnym. Bábika hovorila ďakujem a kredit schválený, vždy keď išla platiť kartou.